habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa isniin bisha Abriil, waa 12 sanadka 2016, waxaan naga dhegeysanaysaan wajudaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah laba wiil oo walaalo ah oo Soomaali ah oo la sheegay in la dilay iyaga oo ka barbar dagaalamaya mintidiinta ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
Annagu dhan ayaa la yaaban, ilaa 6 qof ayaa ka tagtay Manchester. Markaan waa waxyaabo oo ummadda Soomaalida dhan ay la yaabay in waay, waxa ilaa hadda sababeyna ma naqaano. Laakiin kolleybada ilmaha waxaan rabnaa in waalidiinta ay ku dadaalaan oo maaragtay ilmaha ay wax u sheegaan oo la hadlaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda militariga Soomaaliya oo xukun dila maanta ku fulisay wariye ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaanu idiinahaynaa dagaalo ka dhacay bariga gobolka Galguduud iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Shan qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, sida ay mas-uuliyiinta dowladdu u sheegeen. Waa sida ay mas-uuliyiinta dowladdu sheegeen, waxaana lagu qarxiyey meel u dhow makhaayad aan ka fogeyn xafiiska maamulka gobolka Banaadir. Waa qaraxii labaad ee loo adeegsada baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. Qaraxii Sabtidii ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo rayida, 5 kalena way ku dhaawacantay. Dhinaca kalena waxaa maanta maxkamadda militariga Soomaaliya ay xukun dila ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa dilka ilaa iyo 5 wariye oo Muqdisho lagu dilay intii u dhaxaysay sanadihii 2007 ilaa iyo 2012. Xasan Xanafi ayaa lagu toogtay barxadda dugsiga sare ee booliiska ee magaalada Muqdisho iyadoo ay daawanayeen dad ay wariyaal ku jireen. Xasan Xanafi ayaa wariye ka ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 2009 ilaa iyo 2012 idaacadda Andalus ee afka ururka Al-Shabaab ku hadasha. Kahor intuusan Al-Shabaab ku biirina waxa uu ka tirsanaa idaacaddii xidhantay ee Qur-aanka Kariimka. Sanadkii 2014 ayaa laga soo qabtay dal Kenya kahor intii aan lagu soo wareejin gacanta dowladda Soomaaliya.
Wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in fiidnimadii xalay dablay hubaysanay ay dileen nin lagu magacaabo Cabdilaahi Maxamed Axmed oo loo yaqaanay Carabay oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, lagana soo qabtay deegaanka xidxid ee gobolka Sool, isagoo oo muddo ku xidhnaa magaalada Hargeysa iyadoo markii dambe cafis loo fidiyey. Soo deyntiisa kadib waxa uu deganaa magaalada Laascaanood. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaalada Laascaanood xilligaasi oo uu sii gelayay masaajid oo uu rabay inuu ku tukado salaada cishaay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in qalbigiisu uu dhaqaaqay isla markaana uu sharaf dareemayo maadaama uu noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka u horreeyey ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Magaaladan ayaa waxa ay ku burburtay qumbulada atomikada ee Maraykanka ku dhuftay xilli u dhow dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. Kerry ayaa hadalkan ka sheegay dhammaadka shir 2 maalmood qaatay oo ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka G7. Wasiiradan ayaa wada booqday goobta loo asteeyay dhibanayaashii Hiroshima. Mar la weydiiyey madaxweyne Obama uu booqan doono magaalada Hiroshima marka uu ka qayb galo shir madaxeedka dalalka ururka G7 ee bir soo socotay May ka dhacaya dalka Japan, ayaa Kerry waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maalin maalmaha kamid a uu madaxweynuhu ka mid noqdo dadka magaaladaasi booqanaya. Waxa uu intaasi ku daray in Obama uu muujiyey inuu danaynayo inuu booqdo, hase yeeshee Kerry ayaa sheegay inaanu ogeyn in jadwalka madaxweynuhu uu ogolaanayo inuu magaaladaasi booqdo inta lagu guda jiro shirka G7 ee bisha May.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku raacay xabad joojin dalkaasi laga sameeyo. xabad joojintan ayaa dhaqan gashay saqdii dhexe ee axaddii inkasta oo meelo ka mid a dalka gantaalo la isku tuurayey ergiga qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen ismaaciil weldi sheekh axmed ayaa soo dhoweeyey horumarkan jabhadda xuutiyiinta xulafada iyo xukuumadda sacuudigu taageero ee cabdirabo mansuur haadina ku booriyey inay xabad joojinta ixtiraamaan xabad joojintan ayaa lagu wadaa in ay horseeddo wadahadallo nabadeed oo ka dhaca dalka kuweyt 18-ka bishan abriil xabad joojintan ayaa laga rajo qabaa in ay hirgasho iyada oo mid hore ay guuldaraysatay sababta sidaasi loo soo bandhigaya ayaa ah iyada oo labada dhinacba ay sameeyeen guddiyo dusha ka eega hakinta colaadda iyo gudbinta gargaarka bini aadamnimo
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington dalka britain waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn uga walaacsan dhallinyarada dalkaasi u dhalatay ee ku biiraya kooxaha xagjirka laba wiil oo soomaalida dalka britain ayaa sanadkii 2014 u dhoofay dalka suuriya iyagoo ka mid noqday boqolaal dhallinyaro ah ee ku biiray ururka isis waxaana la xaqiijiyey in dagaalo halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen sida ay war heshay idaacadda v o a oo arrimahan dabagal ku samaysay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
guud ahaan dhallinyarada ayaa loo arkaa inay u nugul yihiin xag jirnimada kooxaha xag jirka ahna waxa ay ugaarsadaan in dhallinyaradu ay u yimaadaan oo dagaalka ay la galaan boqolaal dhallinyaro ah oo britisha ayaa ka mid noqday kooxda isis ee ka dagaalamaya dalka siiriya iyo ciraaq dhallinyaradaasi muslimiinta ah ee ka tegay britain waxaa ka mida laba wiil oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya kuwaas oo la rumaysan yahay in dhowaan lagu dilay dalka siiriya iyagoo u dagaalamayay kooxda isis ee dalkaas labadan wiil oo lagu kala magacaabo khaliif shariif oo 20 jira iyo walaalkiis cabdiraxmaan shariif oo 18 jira ayaa ka dhoofay magaalada manchester bishii novembar ee sannadkii 2014 halkaas oo ay deganaayeen waalidka carruurtan oo magacooda ku koobay cabdilaahi oo 50 jira iyo faadumo oo 48 jira ayaa la sheegay in kooxda isis ay ku soo wargeliyeen in carruurtoodii ay ku dhinteen dalkaasi sida warbaahinta dalkani ay qortay qoyska carruurtan oo aan isku daya inaan la xiriiro ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrimaha carruurtooda aweys maxamed nuur oo ka mid a madaxda jaaliyadda ee manchester ayaa u xaqiijiyey v o e da dhimashada carruurtan
ridwaan waa mahadsan tahay labada wiil waa dhinteenaa la yidhi mid horey baa loo soo sheegayba midna waa lala'aa laakiin hadda waxaa la xaqiijiyey labadoodaba inay dhinteen
waa garta xaggay ku dhinteen marka yaase soo sheegay
kolleyba waalidka ayaa sheegay markii horena ayagaa sheegay mid baa dhintay baa la yidhi midna waa lala'aa haddana waxaa la wada xaqiijiyey in labadaba ay dhinteen labadaba siiriya ay ku dhinteen aa la leeyahay haa
qoyska dhalay carruurtan oo maalmo uun ka hor ka war helay dhimashada carruurtooda ayaa 20 sano ka hor u soo guuray dalka britain waxaana markii carruurtu ay ka tageen magaalada manchester iyagoo u socdaalay dalkaasi siiriya ay ku wargeliyeen bilayska waxaa la rumaysan yahay in cabdiraxmaan shariif uu wax ka bartay jaamacadda central lancashire ka hor intii aanu u socdaalin dalka siiriya khaliif shariif ayaa wax ka bartay isna iskuulka stratford grammar iyo south trafford college waxa uuna hakiyey in uu u gudbo jaamacadda oo uu ka baranayo looyarnimo carruurtan marna uma ekeen in ay ku lug lahaayeen xag jirnimada sida in badan oo ka mida dadka soomaalida iyo dadka dariska la ahaa carruurtaasi ay sheegeen aweys maxamed ayaan mar kale waxa aan weydiiyey waxyaabaha sababa in carruurta soomaalidu ay tagaan oo ay ka qayb galaan dagaalka kooxaha isis ee siiriya iyo ciraaq iyo waxa uu xal ku yahay
ridwaan annagu dhan ayaa la yaaban ilaa 6 qof ayaa ka tagtay manchester markaan waa waxyaaba ood ummadda soomaalida dhan ay la yaaban yihiin waaye wax ilaa hadda sababayna dee ma naqaano laakiin kolleyba dee ilmaha waxaan rabnaa in waalidiintay ay ku dadaalaan oo maaragtay ilmaha ay wax u sheegaan oo la hadlaan dee waalidkii iyo ilmihiiba iskama war hayaan wadda mar kastaba isma fahmi karaan isuma sheekaystaan dee awal kaljar dhaqan baa jiri jiray oo soomaalida meel intuu fadhiisto ilmaha kor buu ka arki jiray laakiin hadda waxaa la joogaa meel ilmihii lala hadlo oo lala sheekaysto oo lala socdo waxay samaynayaan markaan waxyaabaha aadkaan maaragtay dhibaatada soomaalida meel kasta way ku taamaysay haddana khaasatan meeshan magaaladan, haddana de maalin kastaba midba midka kale ayaa lasoo sheegaya. Markaan kolley waxaan u malayn doonaa inay dadku ay wada fahmi doonaan, ay dhibaatada ka bixi doonaan.
Idinka dabcan maadaama madaxda jaaliyadana ka mid tahay, kaalintii loo baahnaa ma qaadateen? Mise idinka laftirkiina waxaa laydinku eedeyn karaa inaad ka gaabiseen, inaad ka warhaysaan jaaliyadda Soomaaliyeed, caruurta iyo waalidiinta iyo guud ahaan cid kasta?
wallaahi niyow, annagu wixii dadaala waa dadaalaynaa. Waalidiintu waanu aragnay, waanu la hadalnay, dhibaatadooda way noo sheegteen. Maaragtay waalidiintu waa is aragnaa, waanu waraysanaa arrintan maxaa laga qaban karaa, maxaa la samayn karaa. Inkastoo de aysan haddana de qof kasta uusan maaragtay dhibaatada markay timaado unbaa dadku isku dayayaan, laakiin dad isku xiran oo maaragtay oo gruub ah oo wadaniyadii iyo soomaalinimadii haysta ma jiro. Markaan taasna dhibaata ayaa ka jirta arrintaas. Dadku waa tafaraaruq, waa gruubyo, waa sidii de dhibaatada ay meel kasta uga jirta uga jirtaa. Markaan dad ishaysto oo la dhihi karo alayle waa dad oo isku xiran oo dhibaatadooda iyo dheeftooda iyo ka warhayana ma jiraan. Markaan kolley hadda ka bacdi un inay isu taqaano yidhaahdaan war maxaa noo dana, maxaan samayn karnaa dhibaatada hadday nagu timaado, ilaa hadda ma jirto. Markaan ayaga dhexdoodiiba dadka dhexdoodiiba ayaa ugu badan yahay arrintan. Marka anaga hadda waxaan community dadka ugu sareeya maadaama aan ahay magaaladan, waxaan jeclaan lahaa inay dadku bay iska warhayaan oo dhibaatadooda iyo maaragtay ay iskaga warhayaan oo siday wax u qabsan lahaayeen ay ka wada hadlaan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa ka gaabsatay in ay xaqiijiso dhimashada labadan caruurta ah, inkastoo ay sheegeen in ay warbixinadaasi dhimashada ah soo gaareen. Magaalada Manchester waxaa sannadkii 2013 ka tegay 3 dhalinyaro ah oo haysta dhalashada Britain, kuwaas oo ku biiray kooxda ISIS. 3 dhalinyarada ah ayaa u gacan galay nin lagu magacaabo Iftikhaar Jamaan oo ah xagjir British ah oo ka tegay dalkan Britain, kana mid ah dadka ku dhintay dalka Syria. Sidoo kale magaalada Manchester oo kumanaan kun oo qof oo Soomaaliya ay ku nool yihiin ayaa waxaa ka tagay Salma iyo Sahra oo ahaa 2 gabdhood oo mataana ah oo Soomaali ah. Labadan gabdhaha ah waxaa guursaday dagaalyahanno ISIS ah oo markii dambe lagu dilay dagaalada, waxaana labada gabdhoodba la sheegay in ay bartooda bulshada ku soo qoreen in raggoodii la laayay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho iyaga oo ka hadlaya qaabka ay u dhici karto doorashada baarlamaanka sanadkan. Qodobada lagu lafaguray arintaasi waxaa ka mid ah qaabka iyo tirada ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada iyo sameynta guddiga doorashada federaalka. Haddaba faahfaahinta qodobadan farsamo ee doorashada 2016 ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Khaliif oo ah agaasimaha macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Horta waa mid lagu farxo in Soomaali hadda ay isku yimaadaan oo laga soo sheego inay is-afgarad iyo heshiis ay gaarayaan, oo hadda ceebihii waxay ahaayeen in maaragtay wasiirka arrimaha dibadda egad iyo ajaanib kale damaanad qaadiyaal laga dhigdhigahayay si Soomaali ay maaragtay ay danahooda meel loo saaro. Marka waa war lasoo dhoweyn karo inay is-afgarad ku dhow yihiin. Midda labaadna haddii intii maaragtay siyaasiyiin xamar joogo intii laga fogeeyay bahasha oo awal laga cabsi qabay inay deesay rabaan ay ka yeelaan in niman gobollada jooga ay marka bahashii la wareegaan oo say rabaan ka yeelaan oo ay way soo qortaan xildhibaanada, taas waxay noqonaysaa kud macnaha ka guuro qanjo u guur bay noqonaysaa. Tan loo baahan yahay lana sheegahayo in go-aanku uu noqon doono waxa weeye in odayaashii dhaqanka ee beelaha maadaamaan hal qof iyo hal cod aan lahayn ay soo xulaan, inkastoo maamul goboleedyada awoodo badan la siinahayo oo inay ama liiska marka u dambeeya soo gudbiyaan ama guddi ay soo magacaabaan oo maaragtay dadka candidate noqonahaya iyo waxyaaba badan oo fitin iyo inay kala hubiyaan iyo inay kala saaraan. Marka anigu waxay ila tahay in lasoo dhaweeyo Soomaalidu siyaasiyiintii hadda ka hawsha gacanta kula jirtay inay wax isla soo dhaweeyaan, in lasoo dhaweeyo, laakiin in laga digtoonaado in macnaha aan 5 magaalo ama 6 magaalo bahasha lagu kala goosan sidii loo yiri beelaha soo dirsanaya cid matasha ay noqoto wax xalaalan aan lagu mintido, bulshada rayidka iyo ciddii kaloo gacan ka geysan kartana ay noqoto maaragtay dad kormeerayaalka ah sidaan wax ku socdaan oo guddiyaashan hadda laleeyahay waa la samayn doonaa oo midna heer federaal ah oo electionka ka shaqayn doona midna heer gobol ah. Waxaa laleeyahay madaxweynaha xafiiskiisa qof ha keensado ama labo, ra-iisul wasaaruhu ha keensado, guddoomiyuhu ha keensado, madaxda gobolada ha keensadaan. Haddii sideeda cadnimaha oo umadda danteeda laga fakarayo, soomaali magac iyo hufnaan lagu yaqaano baa la oran lahaa hawshan noo qabto oo maaragtay dadka ugu caansan oo soomaaliya ugu sharaf badan oo la yaqaanaa la raadin lahaa.
Hadda
ninkasta qofkii asaga matali lahaabuu ku darsanaa guddiyadan. Marka dadka bulshada rayidka iyo ummadaha kalena waa inay waardiyaha wax ka qabtaan si aysan nimankan sagaalka ay sabaasha aysay rabaan isa ugu yeelin.
Labada aqal hadda ee uu yeelanayo baarlamaanka soo socda, aqalka hoose iyo aqalka saraa, waxaa la sheegay in ay maamuli doonaan amaba ay saameyn weyn ku yeelan doonaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Muxuu noqonayaa doorka kale ee meelaha aan maamul goboleedyadu ka jirin sida tusaale ahaan Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir oo kale?
Waxyaabaha hadda laleeyahay weye weli way u harsan yihiin inay soo gabagabeeyaan iyo dadka xataa Somaliland kasoo jeeda oo kale, iyo in magaalooyinkaas magaalo ka mid a ay uga eydo odayaasha dhaqanka ay doortaan ba dadka qaarkiis sheegayaan in la yiri odayaasha dhaqanka oo maaragta deegaanadaas kasoo jeeda inay dhahaan ama Beledweyne ama Khamar ama Johor ama cadaado ama meel gaalkacyo dhihi karaan hadda beelahan Banaadir iyo sawska dega Somalilandna sidoo kale waxaa layidhaa iyago dadkaas odayaasha waxay dhihi karaan meel inay doortaan. Marka dadka meel waa laisugu keeni karaa oo macnaha markaas odayaashii laakiin la yiri hawshaan ha galaan waa iyaga in macnaha aan la hadhow odayaalba qaarkood dhinteen oo hadda kahor 2020 qof soo qoray qaar baa dhici kartay in la bedelay ama kuwa cusba la doortay. Marka brosaska haddii la rabo xalaal in laga dhigo waa laga dhigi karaa, laakiin siyaasiyiin ama musharaxiina ama dad sharaxaya war ay waraaq kusoo qoreen keliya laguma koobnaan karo. Marka waa in la helo electionkan cid kormeeryaalka ah oo bulshada rayad leh oo odayaal dhaqan kusoo jeedaan lasoo wada jeedo xalaal ah oo lagu meel gaari kara meesha ay uga soo baxaan.
Marka samaynta labada aqal baarlamaanka ka kooban, muxuu uga duwanaanayaa baarlamaankii hore ee halka aqalaha?
Dastuurkay ku qornayd, dastuurkan hadda qabyo qoraalka ay ku qornayd laba aqal in la sameeyo. Mar haddii federaal loo gudbay aqal sare oo federaalka maaragtay maamul goboleedyada ka yimaada oo inuu jiro dastuurkii hore oo garowa kowl lagu soo bilaabay waqtigii dowladdii Sheekh Shariif ay jirtay baa halkaas garowa laga keenay kadibna dastuurka la geliyey. Marka waa lagu khasbanaa oo ayaanta dowladna markii la dooranayo madaxweynaha hadda jooga la dooranayay dastuurka waxaa ku qoran labada aqal inay madaxweynaha doortaan. Baarlamaanka fariisa waxay dhaheen aqalkii sare ma hayno ee kan hoose ha iska doorto. Marka arrin dastuuriyay ahayd maamul goboleedyaduna ay rabeen laftigeedana waa inaysa soo qoran niman siyaasiyiin oo gobolada jooga inay soo qoran barnaamij doorasho ku yimid odayaasha dhaqanka iyo baalihii laga doorgeliyay inay noqotay wey anigu aada baan uga soo horjeedaa in nin siyaasiya oo aan maaragtay cidna u idman inuu xildhibaano qorto. Waa in doorasho weyn ama la helaa oo dadko dhana ama doorasho kooban hadda sida la sheega la helaa, laakiin haddii ay noqoto nin gobol jooga ama nin xamar jooga baa ama aqal sare qoranaya ama aqal hoose qoranaya way qoran karaan, laakiin dowlad aan macnaha lahayn iyo institutions aan macnaha dee kalsooni shacab iyo saqa lagu qaban baa ka dhalan kara. Soomaaliyana waxay la ragaaday waa nin fursad helay oo wax bursanayo.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid, muddada harta aada bay u yartahay. August waxaa la rabaa in wax diyaarsan ay jiraan iyo dowlad u diyaara inay xilka kala wareegto dowladda hadda jirta. Qodobadan hadda ay ka doodayeen madaxda ku shirsanayd magaalada Muqdisho ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, ka doodistooda, isku raacistooda iyo fulintooda ma dhammayn kartaa inta aan la gaarin August?
Waqtigu saa sheegtay aada buu u yar yahay. Haddana 3-4 bilood baa la haystaa oo wax badan la qaban karo bulshada caalamkuna hadii dhaqaalihii iyo ballanqaadyadii hadda ay sheegayaan inay wax walba diyaarinayaan ama dadka in la edekeyn gareeyo ha noqoto, inkastoo ay isfahansan yihiin Soomaalidu howlahan ama qalabkii iyo agabkii doorashooyinka lagu sameyn lahaa noqoto ama in loo diyaariyo 12,000 qof weeye haddii 275 lagu dhufto 50 lagu dhufto 13,000 dad ku dhow weeye. Marka haddii lagu mashquulo aan dee macnaha waqti badan la geliyo waana lagu khasban yahay hadda dee waa lagu heshiiyey inaan extension adicin hawshaana la hirgeliyo. Markii saas wax loo goobsiiyo oo hirhirig noocaas la geliyana waa mararka la kala faa'iidaysto oo maaragta ay dhici karta in dee wax isbaambarin badan ay dhacdo. Marka waqti waana yaryahay waana la haystaa.
Cabdirashiid Khaliif oo ah agaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya dowladda Itoobiya ee ciidamada AMISOM ka tirsan ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo ka waday deegaanada bariga gobolkaasi Galguduud ee u dhow magaalada Ceelbuur. Wararka imanaya gobolka ayaa sheegaya in khasaare badan ay ka dhashay dagaalkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa faahfaahinta dagaaladan ka wareystay taliyaha ciidamada dowladda bariga gobolka Galguduud, Kornel Axmed Maxamed Tredisho.
bismillaahi raxmaan raxiim. Sideedaba howlgalladan waa howlgallo ee dowladda federaalka iyo AMISOMba ay ugu talagaleen in looga saaro cadowga goobaha hadda uu ku sugan yahay oo lagu tilmaamo. Dagaalkuna wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Olajarad iyo deegaanka la yiraahdo Diri.
Waa gartay, ma idin soo weerareen Al-Shabaab mase idinkaa weerarteen?
Maya maya, shaqadu waxay ahayd in laga sifeeyo. Saas daraaddeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa hawshaas ku jiray. Waxaana laga saarayay degmooyinka ay maaragtay sida edabdarada u heysteen oo ay shacabka ku dhibaateynayeen oo ay ka mid tahay Olajarad iyo Diri, iyadoo ciidamadu hore usii socon doonaan ilaa iyo xeebta ilaa Caradheere. Dhulka u dhexeeya oo dhan ayaa la rabaa in laga sifeeyo nimankan cadowga ee khawaarijta.
Waxaad iga warantaa marka dagaalkaasi maxaa idinkaga dhinto khasaaro idin soo gaaray ama dhaawaca?
ilaahay baa mahadiis kale. Anaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed AMISOM wax khasaara oo hadda kasoo gaaray ma jiraan. 4 askari ayaa dhaawaca. Khasaaraha wuxuu gaaray nimankii shacabka dhibaateynayay ee dulmiga ku hayay muddada dheer shacabka Soomaaliyeed.
Haye, maxaa ka dhinta ayagii marka?
tirada dhimashadoodu waxaa macanku iraahdaa 57 qof ayaa ka dhimatay oo nimankaasi ay macanku iraahdaa ay ciidan ahaan u wateen, iyo 10 oo mucaaragtay laga qabtay oo gacanta ciidamada soo galay.
Waa garta meesha 58 qof ayaa iyaga uga dhinteen, adinka 4 qof ayaa adin kaga dhaawacantay. Dagaalkaasi siduu u dhacay?
Anaga 4 nooga dhaawacantay, waayo macanku iraahdaa cid walba oo dhibaateynaysa shacabka sidaas ayaa khasaaruhu ugu badan doonaa. Kuwaasna waxay ahaayeen kuwa shacabka dhibaateeya.
Hadda yaa jooga tuulooyinkaad ii sheegtay?
dhammaan waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM. Hawshuna way sii socon doontaa inta ay taaka dalka Soomaaliya uga jiraan nimankan khawaarijta oo macanku iraahdaa ajanabigu uu ku adeeganayo Soomaalida buundhaqaaca qaarka midii.
Waxaad iga warantaa marka AMISOMta idinla jiro ma ciidamada Itoobiya mise waa kuwa Jabuuti ciidamada AMISOM idin wehelinayo?
ajan waxaa AMISOM u qaabilsan ciidamada Itoobiya, iyaga ayaana hawshaas wada oo AMISOM ah.
waxaad iga warantaa deegaano badan oo waxaa jira Al-Shabaab inta laga saaro dib markay ciidamada dowladda ula wareegaan, haddana dib ay ciidamada dowladda isaga baxaan iyadoo ku adkaato in ay sii joogaan haddiiba AMISOM ay ka tagaan, awood intee le'eg ayaad u leedihiin inaad deegaanadaana sii joogtaan kuwa kale ku hamiyeysaana aad tagtaan?
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed awooddoodu hadda ilaah baa ballaariyay, maasha allah, waa inay ku kalsoon yihiin. Goob walba oo cadowga ummadda Soomaaliyeed laga sheegana way tagayaan, wayna joogi doonaan.
Ceelbuur ayaa ka mid a meelaha tagteen oo kasoo noqoteen, marka bal dadkii deegaanka xataa inay ka guureen warbaahinta qeybo ka mid a ay warineyso cidla ah, marka sidee tuulooyinkan ugu sii nagaadi doontaan?
Adigoo mahadsan, Ceelbuur annaga kamaana guurine, waa kasoo shaqo tagnay, ciidamo kaloo dowladdu leedahaana jooga. teeda kale shacabka nimankan dhibaateynayay markii laga dulqaado dhammaan, waxaan aaminsanahay shacabka in ay ku noqon doonaan deegaanadoodii. hadda Ceelbuur oo kale shacabku waa kusoo noqday, inta kalena sidaas ay ugu joogi doonaan shacabkaasi ilaah yirahda. haddana shacabka ayaa wadankan iska kicinaya cadowga, oo macanku laadaa dhibaatadu ay gaartay iyaga ayaa maanta kacdoon ah oo kacdoon ah. shacabkana ugu talaa waxay ku tala galeen inay cadowga iska dulqaadaan insha allah, iyagoo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOMba.
waxaad iga warantaa marka Axmed Tredishow, ciidamada haatan Al-Shabaab oo kale deegaanada ay heystaan oo aad ku sii socotaan ee gobolladaasi dhexe, gaar ahaan aagga Bari Galguduud, iga waran intara intee la eg waay?
wax tiraa meesha ma jiraan, wax tiraa ma jiraan meeshaan. Al-Shabaab waxay ku joogaan, magac ayay ku joogaan mooyaane, tayo kale kuma joogaan. deegaanadana 4-4 iyo 17 ayaa joogta shacabka ka aruuriya xoolaha oo ka dhaca, oo si ay ajaanibta maaragta alqaacidada ay u siiyaan. kuwaasna way ka bixi doonaan insha allah, wax dhibana ma jiraan.
laakiin waxaad ii sheegtay yool inuu jiro ah inaad tagtaan deegaano fara badan oo qeybo ka mid a xeebta ay ku yaalaan, sidaad itira hadaayi marka kuwaasoo dhan ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo maaragtay waa iska teelteel waxa jooga macno malah?
xaqiiqatan macna ma laha wax joogaa waa wax maxaan ku iraahdaa iskay kooban oo shacabka dhibi jiray waxaasna waa laga dhulaadaa goob walba oo cadowgaasi uu joogana ha yaraada ha badnaadeen waa loogu tegi doonaa ciidamada xogga dalka soomaaliyeed iyo amisoona waxay heegan u yihiin inay shacabka wixii dhibaataa ka dulqaadaan ee cadowga.
kaasi wuxuu ahaa Colonel Axmed Maxamed Tredisho, taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobol Galguduud. waxa uu warrameeyey Sahre Cabdi Axmed. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya tirada dhimashada dagaalkaasi ka dhacay gobollada dhexe Soomaaliya.
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. boqorka sacuudiga Salmaan ibn Cabdilcaziiz ayaa booqasho ku jooga dalka Masar, halkaasi uu heshiisyo ganacsi ay ku kala seexan doonaan madaxweynaha Masar Cabdilfatax Asiisi. heshiisyada la filayo in lagu kala seexdo waxaa ka mid a in laba jasiiradood oo Masar ku yaala lagu wareejiyo sacuudiga. labadan jasiiradood ayaa la sheegaa in taariikh ahaan ay labada dal ku muransanaayeen, hase yeeshee ay Masar gacanta ku haysay. maxamed cabdi sandheer ayaa haddaba faahfaahinta booqashada boqorka sacuudiga waxa uu ka waraystay axmed moxamed bukhaari oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka Masar.
Sandheero, booqashadan uu ku yimid malik Cabdalla malik Salmaan waa booqasho in muddo laga soo shaqaynayay. booqashadan waxay ku saabsan tahay sidii Masar iyo Sacuudi u kala sii haxan lahaayeen heshiisyo fara badan oo gaaraya ilaa 17 qodob ay ugu waaweyn yihiin heshiiskan ku saabsan xuduudda udhexeysa xuduudda badda ee Masar iyo udhexeysa Sacuudi, kaasoo in badan buu ka taagnaa jasiirada ku yaalo. booqashadan booqasho aad iyo aad dadku soo dhaweeyey oo inkastoo buuq badan kiciyey, haddana waxaa lagu kala saxiixay heshiis aad iyo aad u weyn sida korontada, dhismaynta guryaha, beeraha, ganacsiga, warshadaha iyo waxyaalo noocaas oo kale lagu kala saxiixay.
waan gartay, waxaa jira qodob oranaya in laba jasiiradood oo kamid a jasiiradaha ku yaala badda cas ee Masar ay leedahay in sacuudiga la siiyey, sacuudiguna taa bedelkeeda uu mashruuciyo Masar u samayn doono, bal faahfaahinta arrintaas.
labadan jasiiradood ku yaalo badda cas magacyadooda kala ah Tiiraan iyo Sanaafiir, taariikhiyan sida la sheegaa labada wadanba ay qaranayaan, waxaa gacanta ku hayay dowladda Masar 1950-kii waxay ku heshiiyeen inay dowladda Masar ciidamo geyso iyadana hayso, maadaama markaas Sacuudi ciidamo badda awood leh ay lahayn. saa darteed heshiiskaas waxaa lagu gaaray inay Masar sii hayso labadaas dowlad dhulkaas awalna looga baqayay inay Israa'iil gacanta ku dhigto. laga soo bilaabo 1950-kii ilaa 1967-dii Masar gacanta ku heshay ilaa ay kala wareegtay dowladdii dagaalka 1967-dii Israa'iil uu kula wareegtay dhulkaas oo dhul akhiiran noqdo dhul ciidamaka. markii heshiiskii Camp David la gaaray, Masar iyo udhexeeyey Israa'iil noqday dhul kacaagna ciidamada.
waan gartay. markaas sidii bal loo wada fahmo, marka laga yimaado dagaalkii Israa'iil ay ku qabsatay jasiiradaha mooyaane ka hor, sacuudiga iyo Masar miyaa isku hayay jasiiradahan?
waay Sacuudi iyo Masar labada jasiirada mar badan baa ka taagan laanshaheeda. sida taariikhdan kusoo sheegayna, Masar ayaa gacanta ku haysa, balse jasiiradaha waxaa la sheegaa inay u dhexeeyaan labada dalba, meel dhexe ku yaalaan, jasiiro muhiimna ay yihiin.
waan gartay. markaa Masar maxaa loo samaynayaa? waxaa laga hadlayay bridge ama kaabad isku xira labada dal.
Masar heshiisyo badan ayaa la gashay, saan sheega u badan dhaqaalaha iyo deeraha iyo sanaca ee warshadaha. waxaa ugu weysan heshiiskan kubrigan hadda magacaan loo bixiyey kubriga Salmaan malik Salmaan, kubrigaas isku xiri doono jasiirada Siina ama meeshan loo yaara Sharm el-Sheikh ilaa iyo Sacuudi Carabiya, waana kuu noqonaya kubri badda kormaro aad aadna u dhaaf. waxaana la sheegaa kubrigaas inuu wax badan ka bedeli doono dhaqaalaha iyo isku socodka labada dal, siiba xujaysta ama hadii noqoneed dhaqaalaha labada wadan oo Masar aad iyo aad lagu abuuri doono shaqaalo badan ama dad ka ganacsada ama shaqooyin badan oo meesha uga soo bixi doona. saa darteed aad iyo aad loo soo dhaweeyay inkastoo buuq badan uu ka taagan yahay labada shacabka Masar qaarkood iyo diidan yihiin.
waan gartay. hadda ka hor xukuumaddii Maxamed Mursi ee Ikhwaan Muslimiinka markay xilka haysay, dowladda Qatar bay aad isugu dhawaayeen oo waxaa la yidhi qanaadka Suez ayay ka kirayeen mise doonayeen inay ka kirayaan. hadallo kale waxaa jiray ahraamaadka in ay Qatar la wareegto ay sidoo kale kiraysato, inkastoo waxyaabahaas ayna wada fulin. laakiin masaaridan Ikhwaan Muslimiinka ahayna aad bay ugu dhaleecaynayeen madaxweyne Mursi iyo xisbigiisa inay iibinayaan waddankii. arrintani maxay kala mid tahay, maxay kaga duwan tahay tii xukuumaddii Mursi?
Hanti, Anti Mohamed Morsi lagu eedeenay waxay ahayd maalgashi ee dawladda Qatar ay ku soo bisan lahayd ee qanaadka Suez ee meelo badan oo Masar loo dalxiistago. Laakiin iyadoo heshiiskii la gaaray waxa dhacay buuq badan oo si ula kac loo ciyay, taas oo la yiri ma Qatar waxay rabtaa inay qanaadka Suez ay iibsato, haramaadkii iibsato, buuqaas akhiraan lagu guuleystay in la fashiliyo. Laakiin si kastaba ha ahaatee, hadda waxaa muddaan madaxweyne Sisi inay heshiis badan uu la saxiixday dowladda Sacuudi, kaasoo qaar ka mid ah ay dadka qaarka ku eedeeyeen dhul Masar ay leedahay inay ku wareejisay dowladda Sacuudiga, dhulkaasoo dhul istaraatiiji ah, laguna in lana sheegay inuu shidaal badan iyo siba gaas uu ku jiro. Buuqaasna haddana waxaa muddaa inuu aada isku soo shareeraayo dadka shalay. Madaxweyne Sisi taageersanaa qaarkood ayaa ciilanka ka sheegay inay dhulkan yahay dhul Masar, marna la aqbali karin in laga tanaasho. Si kastaba ahaatee, ayaanta waxaa muddaa inay isku soo dhawaanayaan Malik Salamaan iyo madaxweyne Sisi oo in badan muqdi ku jira xiriirkooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Muxamed Bukhaari oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka Masar oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V o a da Maxamed Cabdi Sandheel, halkaad magala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waxaan ugu soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka kooban.
wararka ka imanaya magaalada Las Canud ayaa sheegaya in fiidnimadii xalay dablay hubaysanay ay dileen in lagu magacaabo Cabdilaahi Maxamed Axmed Carabey oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab lagana soo qabtay deegaanka xirxir ee gobolka Sool, isagoo muddo ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa kadib cafis loo fidiyey. Soo deyntiisa kadib waxa uu deganaa magaalada Las Canud. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaaladaasi xilligaasi oo uu sii gelayay masaajid si uu u tukado salaada cisho. ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan.
shan qof ayaa ku dhimatay, toddoba kalena ay ku dhaawacantay qaraxmaanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, sida mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegeen. waxaana lagu qarxiyey meel u dhow makhaayad aan ka fogeyn xafiiska maamulka gobolka Banaadir. waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. qaraxii Sabtidii ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo rayida, shan kalena way ku dhaawacantay. dhinaca kalena waxaa maanta maxkamada militariga ee Soomaaliya xukun dila ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedeysnaa kuluglahaanshaha dilal ilaa iyo shan wariye oo Muqdisho lagu dilay intii u dhexaysay sannadihii 2007 ilaa iyo 2011.
dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku raacay xabad joojin dalkaasi laga sameeyo. xabad joojintan ayaa dhaqan gashay saqdii dhexe ee Axaddii, inkasta oo meelo ka mid a dalkaasi ay gantaalo la isku tuuray. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen, Ismaaciil Walad Sheekh Axmed, ayaa soo dhaweeyey horumarkan, waxaana uu jabhadda xuuthiyiinta iyo xulafadooda iyo xukuumadda Sacuudiga ee taageerta ee Cabdirabu Mansuur madaxda u yahay uu ku booriyey in xabad joojinta la ixtiraamo. xabad joojintan ayaa lagu wadaa in ay horseedo wadahadallo nabadeed oo ka dhaca dalka Kuwait 18-ka bishani Ebriil. xabad joojinta ayaa laga rajo qabaa inay hirgasho iyadoo oo mid hore ay guul daraysatay.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa shalay waxaa magaalada Muqdisho uga furmay shir go'aan looga gaarayo nidaamka doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa. shirka waxaa sidoo kale looga hadlayaa wadaagidda xeerka amniga qaranka oo ay dowladda federaalka u soo bandhigi doonto maamul goboleedyada dalka. haddaba shirkan maxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan? waa xubinta dooda gaaban. waxaa igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, iyo Cabdulaahi Faarax Siyaasi oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyey Cabdulaahi Faarax Siyaasi.
shirkaani waa shir runtii in muddo ah la sugayay maadaama shirar badan hore ay jireen oo hore loo qabtay kan waa kii waxaan leeyahay gabagabada ahaa oo laga soo saari lahaa waddanka kiksigiisii oo qaabkii doorashada u dhacday iyo qaabkii loo qaban lahaa iyo dhammaan ay isugu yimaadeen raggii waddanka qaranka Soomaaliyeed ee heer gobol ee heer federaal iyo dhammaan inta ay qososo dhan isugu yimaadeen marka waxaan filanaynaa rajo fiican.
Waad mahadsan tahay dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Diine Maxamed Diini bulshada rayidka Soomaaliyeed ka tirsan adiga sidee baad u aragtaa shirkan hadda magaalada Muqdisho ka furmay?
Anaga kun run ahaantii mar walba waa jecelnahay inay dowladda siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta hadlaan wada hadlaan heshiiyaan annagu markasta wixii wanaag ay ku heshiiyeen waa soo dhaweynaynaa laakiin annagu waxaan nasiib darrabo aragnaa marka koowaad weli shirka inay bannaanka ka joogaan bulshada rayidka xogta aan helayno dad badan oo ka mid ah bulshada rayidka shirka bannaankii ka joogaan runtii waxyaabaha hadda laga wada hadlayo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaan aaminsanahay inay ka mid yihiin sidii loo fulin lahaa oo xil dhibaanada loo soo xuli lahaa. Waxyaabaha aan maqashisanahay waxaa ka mid ah in maamul goboleedyadu ay ku dhagan yihiin in la siiyo xuquuq islaamida heshiiskii Puntland lagu soo gaaray, yacni awoodihii lagu siiyay Puntland oo yacni damaanada loo qaaday, kuwa lamid ah in la siiyo maamul goboleedyada kale. Waxyaabaha kaloon maqlayna xukaan waxaa ka mid ah in dowladda ku meelgaarka way mowqifkaas ka diidan tahay. Waxyaabaha nasiib darrada siyaasiyiinta isku haystaan waxaa ka mid ah yaa yeelan doona yacni saameynta ugu badan xildhibaanada baarlamaanka imaan doonay aqalka sare. Doodu halkaasi hadda ka taagan tahay. Waxaan aaminsanahay inay nasiib darro tahay in wax laga fikirayo aanay culayska la saarin sidii qaran loo badbaadin lahaa.
Marka waxaad leedahay wax badan kama duwana kuwii hore ee is-afgarad la'aanta ku dhammaaday mas-uuliyiinta isugu imaan jireen.
Run ahaantii 4.5 ka qodobkaas waa laga gudbay. Waxa aan weli laga gudbin waa sidee loo fulinayaa. Annaguna waxaan u aragnaa qaabka hadda doodda u socoto inaysan ahayn qaabkii saxda ah oo ahayd in laga doodo. Yacni in dadka xor laga dhigo oo xildhibaankooda soo doortaan doodu maa doodu waxay ku saabsan tahay aniga ayaa yeelanaya saameynta ugu badan dowladii dhexe versus maaragtay maamul goboleedyada. Marka doodas waxaan aragnay inaysan doodii saxda ahayd maanta inay dhacday ahayd inaysan ahayn.
Waa mahadsanta Diini, waan ku soo laabanayaa. Cabdullaahi Faarax Siyaas, waa dhegaysanaysa Diini. Wuxuu ku doodayaa in weli aanan la gaarin bisel siyaasadeed oo murankii uu jiro wax badan aan laga fili karin. Sidee doodiisa kula mu?
Waa maasanyaan saaxiibkay Diini, runtii wuxuu ogyahay waddanku xusan mara marxalad kala duwan. Baashaan marba meel laga soo saarayay shirar badan oo meelo badan lagu qabtay ayaa hore u dhacay oo caqabado badan loogu soo gudbay. Marka maalin ka dambeysa waxaan isleynaa waa soo kabanaynaa waxaan sii fahmaynaa. Haday jireen caqabado yar waa la xalinayay. Marba shirarkii ka dhacay garoowey, kuwa kusnaay ka dhacay, kuwa meel kasta ka dhacay, kuwa Muqdisho ka dhacda iyo kuwa dibadaha ka dhacaya, wax kastaba waxaa lagu xalinayay. Marba qodob ayaa hore loogu soo gudbayo tallaabo oo horumar ayaa la sameynayaa. Marka waxaan is leeyahay dhinacan wanaag inaan ka fiirino, haddii Soomaadu waahaasho in muddo waahaasho waa la isxalin karaa, waa la isku cadlayn karaa, waa la muxuuaha wixii qaldan oo yaro jirana waa la sixi karaa. Marka haddii aan wada hadalna aan wada heshiinna waa marka ugu dambeysa waxaan is leeyahay meesha hadda xilliga ay marayso ifaalaha jira waa ifaalo horumarinadu waaye waa guul. Mar dhowna waxaan rajaynayaa inay kasoo baxaan wax lagu aayo iyo qodobo fiican oo hore loogu sii socon karo iqaabkii doorashada loogu gudbi lahaa.
Waad mahadsanta Diini. Adiga ma aragtaa in la gaaray tallaabooyin iyo tanaasulaad madaxda dowladda uu sida Cabdullaahi buu?
Horta walaalka Cabdullaahi waa mahadsan yahay. Yacni runtii haddii sawirku saas u qurux badnaan lahay Soomaaliya, yacni wax badanaa loo hagaagi lahay. Annagu waxaan u aragnaa inaanay marnaba siyaasiyiintu wadadii ku habooneyd ee siyaasadda dalka Soomaaliya lagu hagi lahay ama ajandihii muhiimka ahaan lahay in maanta laga doodo ama qaabkii ay muhiimka u ahaan lahayd oo dadka Soomaaliyeed ay ku farxi lahaayeen inaanay marnaba ahayn. Xildhibaanka in maamul goboleedku saameyn ku yeesho ama xildhibaanka uu ku yeelato dowladda dhexe ama wadamo kale ay saameyn ku yeeshaan annagay khasaare nagu. Waxay khasaare ku tahay bulshadii mutalaayeen, waxay khasaare ku tahay in qolo kale soo doorato. Hadda waxay ku qasban yahay ninkaasi inuu waxa la wixii isaga loo meeriyo oo aqbalo. Marka waxaan jeclaan lahayn in siyaasiyiinta iyo madaxda qaranku ay dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada soo dooranaya inay xor uga dhigaan, inaan marnaba maamul goboleed gacanta loo gelin, in maaragtay marnaba aan dowladda yacni federaalka aan gacanta loo gelin, in qabiil walba la yiraahdo adinka ayuu idin matalaa, adinku soo doorto. Oo xitaa haddii dimuqraadiyadii tooska ahayd oo bulshadu ay codkooda dhiibanayeen oo hal qof iyo hal cod la waayey, xitaa inaan dimuqraadiyadda qabiilka la waayey, oo qabiilka qofku xildhibaanku qabiilka uu matalay ay xuq u yihiin inay doortaan raayigaas aanu aad u xojineyna
aad baa maasan tahay abdullahi shirka aad baa ula dhacsan tahay yada diilad ka muujisay wax badan inay ka soo bixi doonaan qodobada hadda laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo dhaqan gelinta qodobada lagu heshiiyay iyo amaanka iyo tan dib u eegista dastuurka ay ku jiraan hadalka diinana waa dagaysanaysa
sidaan ka warqabna waa waagii qabka lagu soo xiraayay 135 oday oo aan ku lahayd kaalin weyn inay soo xoraan xildhibaanada waagii hore hadda waa ka duwanaysaa waxaan qanaysaa in lambar kale lagu kordhiyo oo halka xildhibaan mataraa cayiman ay soo xoraan oo ku jiraan bulshada reerka qaybada kala duwan ee aan leedahay aqoonyahanno culimadiin haween dhalinyaro ganacsato dhammaan dadkii lambar cayiman in loo sheegi doono liidol intaas ayaa halka xildhibaan soo xiri doonta marka taas waxay muujinaysaa in bulshada reerka ay qayb weyn ku leedahayba xulida maxaa baarlamaanka si wuxuu shaan qofkii ku habboonaa
hadda shirka
dibadda ka joogaa taa ma dhihi karno suluntii saameyn badan bay ku leeyihiin teeda kale waxaan ognahay waddanka xaaladdu sida ay tahay waxaan wanaagsan inaan markasta aan wacyigelinta amniga aan fiirin qaabka muxuu ahaa hawsha socoto iyo waddankeenna horumarka uu sii tallaabsanayo iyo caqabadaha amniga uu haysta sidaan uga gudbi lahayn waa inaan ka shaqeyno sida mar un wax loo sameyn lahaa oo aan hore ugu dilacno una firfirin heer madax soo xulay qaabkaas muxuu yahay iyo waxyaabahaas anagoo firin inaan mar un wax dhisa karno
xasiinayaa diini maxamediin
ummadda soomaaliya tiirka ay ka duntay waa cadaalad darrada tiirka ay cadaalad darrada yani ka duntay waa cadaalad darrada in ummadda soomaaliyeed loo ogolaado xuquuqdooda asaasiga waxay ka mid tahay xildhibaankooda hadii qabiil loo magacaabay oo la yiri 4.5 oo qabiil kasta x number of maritay mblc in loo madax banaanaysiiyo siyaasiyiintuna taasi kasoo horjeedaan waxaa laga yaabaa xitaa dana shisheeye dad leh oo maaragtay dana shisheeye mitale xitaa inay taas kasoo horjeedaan annagu waxaan leenahay haddii xildhibaanka loo ogolaaday x number jufo kasta inay xildhibaankeeda soo doorato numberka xildhibaanada dooranayana lagu heshiiyo ana waxaan aaminsanahay in loo madax banaanayo dowladdu ma rabto saas yacni maamul goboleedaduna taas ma raba waxaan aaminsanahay in taas ay ka dhalanayso cadaalad darro aada u xun oo dadku ay diidi doonaan oo dhihi doonaan maya xildhibaanku annaguna matalayaa annagaana soo dooranay meesha aan yacni bulshareed ahaan aan dowladda siyaasiyan u hadda dooda socoto aanaan kaga faraxsanayn waa dhanka laakiin in heshiis la gaaro oo maaragtay siyaasiyiinta noo heshiiyaan oo ummaddan maaragtay ay hore u socoto waa midaan habeen iyo maalin maaragtay ku ducaysanayn
runtii saxaabkii diin waa mahadsan yahay ololkaas runtii waa iska dhici kartaa laakiin aniga ima muuqda runtii aniga waxaa ii muuqda in hawshaani maadaama madaxa qaranka halkaas ugu timid heer gobol iyo heer federaal halka ay wada joogaan intaasoo waxgarad oo muxuu ahaa ah madaxda qaranka hogaaminaysay inay dubta toosan dadka ku hogaamin doonaan ay u sheegi doonaan qaabka ugu fiican ugu habboon oo loogu gudbi karo caqabadaha jira taasoo ah in sida uu saxaabkii ka dhawaajiyey diini hadii la yidhaahdo muxuu ahaa 4.5 baasha lagu sameeyo sidii hore loo sheegaba in lambar cayiman oo la isla gartay inay soo xili doonaan halka xildhibaan kaasna marka door uu fiican ayay ku yeelaan saan sheegay bushareedka oo mar haddii la yidhaahdo kasoo tusaalada la yidhaha 35 ama 35 soo xilaan halka xildhibaan waxaa imaan kara haweenkii doorii ku yeelan karaan waxaa ku yeelan kara culimadiinkii odayaasha dhaqanka haween dhalinyaradii aqoonyahanadii muxuu ahaa ganacsatadii dhammaan siyaasiyiinta kale qof kasta door ayuu ku yeelan karaa marka qabiilkan jufadan hoose hal xildhibaankeed haddii hal xildhibaan leedahay lambar cayiman loo sheegi doono marka lambarkaas dabcan mana la ibsan karo mana qankarsad waagiro kalo isku xoogaa ka qabeen shakiga in hal qof inta wax soo isku yiriyo xoogaa la laalashumo marka tan hadii la yiraahdo lambar badan la sameeyo runtii intaas oo waxgarad mal isugu yimid runtii qof xunama dooran doono waxaas leeyahay qofka ayaga ay isleeyihiin horumar ayuu idiin keeni doonaa ayay dooran doonaan marka aniga dhanka wanaagsan ayaa marka sababka aan ka fiiriyaa taasaana habboon oo sharafta iyo karaamada ay ku jirtaa ummadda soomaaliyeed
diinaba gacanta u taagnayd
asalka horta qofka xildhibaanka ah yuu xildhibaan u yahay ma yuu matalaa hadda waxaa la yidhi qabiil aad matashaa maamul goboleedkii iyo dowladdiina waxay isku jiijiidayaan xogaha aan hayno annaga ayaa maamul goboleedka meesheena magaalada caasimadda maamul goboleedka doorashadu ka dhacaysa annagaana maaragtay ogolaashaha siinayna annagaana meeshay ku shiraayaan siinayna waxaan aaminsannahay tii scol blc oo fraction inta lagu sameeyey x maaragtay zonis loo qeybiyey 7 zone ama 6 zone loo qeybiyey in meeshaas haddana lagu kontroolayo cidda soo gelaysa meeshaas waxaa ka muuqan karta in xitaa qofka xildhibaanka qaranka soomaaliyeed noqonaya in meeshaas lagu soo filter garay waana qodobka cabsida kale oo walwalka kale oo bulshada rayidka aan ka qabno in xildhibaankii dadku ay ku kalsoonaayaan maahane mid kale oo dana gaara laga leeyay inuu meeshaas ka soo baxo walwal aan ka muujinayna haddaan bulshada rayidka nahay qodobkaasuna waa muhiim
gabagabada doodaan isla soo gaanay labadiinaba maxaa laga fili karaa shirkan inay kasoo baxaan waxaan ku horeynayaa cabdulaahi siyaasi
horta waqtigu wuxuu nagu yahay gabaabsi sa ka warqabtaba ogosto sebtembar soo dhowdahay marka waqtiga ayaan jirinba oo hadda runtii waxay noqonaysaa in dirdirgelin la sameeyo badan si hawshaas loo fududeeyona waxaa isleeyahay waxaa soo bixi doona qodobo fiican oo la isku raacay bilaha soo socdana si degdeg ah hawsha loo sii dedigiyo doorashooyinka iyo qaabka wax loo dooran lahaa iyo waxaas oo dhan hore loo iclaamiyo xilliga waqti laisla ogyahay ee iclaamiya marka waxaan isleeyahay wanaag iyo sharaf aa kusoo bixi doonta iyo horumar fiican
haye hadalkaagu ugu dambeeya diini haddii aan ku siiyo maxaa laga rajaynayaa shirka
mar kasta waxaan ugu ducaynayna in wax fiican ka soo baxaan laakiin waxyaabaha walwalkaan ka qabna waxaa ka mid a in shirku mar kale haddana dib ha laysugu soo noqdo la yiraaho mar kale dib loo dhigo taas walwalka waxyaabaan ka qabnay ka mid tahay midda kale oo aan walwal ka qabna waxaa ka mid a in siyaasiyiintu wax la yiraha power abuse ay sameeyaan oo runtii ay dadkii xuquuqdoodii duudsiyaan oo xildhibaanka qaabka lagu soo xuli lahaa xooga ay adkeeyaan oo si ay iyagu maaragtay ay gacanta sare leeyihiin inay yani ku heshiiyaan maadaama iyaga dhamman dhammaantood ay dad siyaasiyiin yihiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan iyo Cabdulaahi Faarax Siyaas oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zainab Abukar oo doodaasi noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbi oo Watan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay ilana la socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu kaga hadli doonaa urur la magac baxay Haloo Ooyo Hooyada oo ay dumaray ku midaysan yihiin magaalada Toronto ee dalka Kanadana ay ka aasaastay fanaanada Faadumo Cali Nakrumo iyo haween kale oo halkaasi jooga kadib markii sida la sheegay tiro aad u badan oo dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed lagu dilay dalkaasi. Haddaba ururkan ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay siday ii sheegeen aasaasayaashiisa in haweenka ku dhaqan qurbaha gaar ahaana kuwa jooga Kanada ay iska wacyigeliyaan dhibaatooyinka soo food saaray caruurta. Haddaba khadka telefoonka ee Kanada ayaa waxa aan kula xiriiray Faadumo Cali Nakrumo oo iyadu ah aasaasaha mashruucan Haloo Ooyo Hooyada iyo sidoo kale Maryan Cali oo iyana ka mid a ka qayb qaatayaasha barnaamijkan. Haddii bal aan ku hormaro Faadumo Cali Nakrumo, kusoo dhawo barnaamijka Qurba ugu horreyntii.
waa salaaman tihiin saara adigana si gaar ahaan kuu salaamayaa barnaamijkan Qurbo, barnaamijka aad dhegeysto weeye. Waana ku faraxsanahay inaad naga soo tigsateen magaalada Toronto. Anigu Faadumaan ahay, Faadumo Calaan ahay, hooyadii Fankaan ahay, Soomaali fiican tu ku faano waa anigu, waa geeraarkayga. waxa weeye walaalnay barnaamijkan Haloo Ooyo waxaan bilownay adigu ilaa hadda wuxuu socdaa 7 bilood, laakiin waxaa igu khasbay inaan barnaamijkan aan isku soo dubrindo ama aan u fidiyo dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dumarka meel kasta ay joogaanba. xanuun laga qabsaday xagga ilmaha, haddaanu nahay reer America ama reer Yuruba waa ku maqlay, laakiin annagaa loo badnaadeen dhibaatada hooyo soo food saartay.
waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka tiro intee la-eg oo ilmo ah ayaa lagu dilay ama dhallinyaro ah dalka Kanada markaad ka hadleyso mashruucan waxa idinku dhaliyeen?
wallaahi ilaa hadda waxaan joognaa 180 wiil oo ay ugu yar yihiin 17 ilaa 22, ugu weyn yihiin ilaa 22.
waa gartay, marka ololahan aad sameyseen ee Haloo Ooyo Hooyada muxuu ka tari karaa dhallinyaradaasi aada ii sheegtay inay kala kulmeen falalka dilalka kuwa kale ayagoo kale ama gaangiska ama waddankaasi Kanada qolyaha joogo?
wallaahi wuxuu ka tari karaa horta inaan nabadeeyo hooyooyinka aan walaaleeyo. maxaa jira, annagu markii aan dalkayagii joognay deriska ayaa na celin jiray oo na dhihi jiray jooga markaan wax yar sameyno umaana. halkan waxaan arkay dumarkii hooyooyinkii Soomaalida oo jooga, oon ilmihii haddaad tiraada hebla wiilkeedaa saan ah ama aan celin waxoogaa ay ka xumaanayso. marka horta waxaan bilaayay dalhorta, sidee baan u heshiinaa, sidee baan hooyooyinka isku afkartaan, sidee baan awlaadda u wada ceshanaa, sidee baan u ogaanaa waxyaalaha ay sameynayaan, sidee baan u diidnaa ama aan uga fogeynaa dhibaatooyinka ubadkeena. maxaa jira maanta aad u kaa dhintay barida iyadu ka dhiman doona xanuun. waxaa anigu maalintii ugu horreysa ku hooyay ilmaha. macnaha yararka ee soomaaliyeed markaan arkay shan iyo soddon hooyo oo isag fadhiya, anigaa naftigaygu mid baan ka ahay. Maxaa jira anigaba walaalkay hooyada iyo aabbahay dhaleen hal wiil bulaal wiil baan galay hanuun marka aniga i qabtay kuwa kale inuu hayo dartood ayaa waxaanay dhowrta oolooyinkaa la darasay hala walaaleeyo ha isku yimaadaan maxaan isku haysanaa war ubadka aan wada ceshano
hanuunkaas
ayaa igu aniga horta igu dhaliyay.
Marka wiilaad eedda u tahaa ka mid a xataa dhallinyarada ku dhimatay dalkaas?
Walaalkay hooyada iyo aabbahay dhaleen yaraan yaraanka hooyada wiilkiisii baa ku jiray.
Waa hagaag. Bal aan la hadlo Maryan Cali oo iyana ka mid ahayd ka qayb qaatayaasha kulanka toddobaad. Maryanay, bal waxaad iga warantaa waxa uu kusoo kordhin karo kulamadiinnan sida kan toddobaadkan aad yeelateen, arrintan aad rabtaan inaad ka qayb qaataan sida wax looga qaban lahaa?
Horta waxa ugu weyn dadka inay isfahmaan, maamo waa qof caana oo la yaqaano, markuu qofka caan yahayna waxa waaye dad badan ayuu isku keeni karaa. So aad ayaan ugu faraxsannahay. Ma Toronto keliya ma aha iyo Kanadal, Mareykanka, Australia, Europe, Africa xataa dadaa kasoo wacaan oo rabaan oo weliba dumar ah. Marka waxa ugu weyn oo dadku isku fahmi karaa markay qalbigooda isku fiican yahay, markay og yihiin ujeedada u socdaan, danta ay leeyihiin, marka wada sheekaysiga ugu weyn waxaa hadda ay maamada noo bilowday ay tahay inaan qalbigeena ka wada hadalno. Wiil kastana meel baan isugu imaanaa oon ka wada hadalnaa arrintaas. Marka aniga waxaan ahay aad caawiyo oo ka qayb qaato, dumar badanna waa jiraa. Arrimahan wax badan ayaa laga hadla, laakiin wax hun ah ka qabto ma jirta hadda ka hor.
Waa garta.
Marka wacdigelinta ka sokow, waxaan dumarkii ogolaadeen inaan isku imaano, wax isla qabsano, ilmaheena aan meel hal dhinac aan kasoo jeesano oon qabsano.
Taageero intee le'eg ayaa dowladda ka helaysaan ama hay-adaha caalamiga ah si maaragtay mashaariicdan aad u fulisaan haddii ay noqoto wacyigelinta bulshada iyo wixii la halmaalo?
Walaale, aniga waddankan wax badan baan joogay. Qof kastu waxbuu lacag buu dowladda ka raadiyaa, iyo in macnaha dowladda hal mar ay ku imaanay dadka ka socdo oo xildhibaanada ah iyo ku hadlan waa kaa tagaya. Laakiin haddii ma aragtay gurigii hoostiisa ay dhisan tahay, waxa waaye derbiyada iyo sidii loo saari lahaa ruufka iyo waa easy. Annagaa hadda rabna inaa waxyaabaha ugu weyn oo dadku u arkaan sometime inay tahay waxaan qiimo badan lahayn laakiin qiimo leh waa dadka markay gacmaha xoog isku qabsadaan oo meel laga soo galo la waayo. Marka aniga hadda waxaan xajinaynaa waqti bay qaadan sidii aan gacmaha isku qabsan lahayn. Markii dad wada jiraan oo gacmaha haysaystaan, dowlad iyo hay-ad kasta iyo dad kasta usoo gurmanaya. Marka anaga waxyaabaha hadda noogu weyn oo ulijeedada ee maamada wadato waa inay dumarka gacmaha isqabsadaan, walaalo noqdaan, ilmahooda ay tahaan cunigaaga waa cunigiiga. Dhibaatadu ku haysata ana i haysataa, ceebta aad maraysa anna waa iqabatay, wanaagaaga annagu dhinac buu iga taab. Waa in dadki si daacad oo sharaf leh oo walaaltinimo ku jirto oo qiimo leh lagu sheekaysto, laiskuna kaalmeeyo si waxaan ay waqti dheer u socdaan oosan ahayn wax shorti tarma bad ay yihiin long term. Ilmaheena kale oo yaryarkaana aan ka fakarno oo dhibkaas hadda na qabsaday, waddamo badan buu qabsado naga soo horreeyey, uusan mar damba na qabsan. Dadkaanaga talyaaniga dhibaatadaas uu qabi jiray, irishka qabi jiray, chiniiska, tamilka, ma dadku ugu horreeya manihin waa dad badanaa dhibkaan jamaikaanka, laakiin dadkaas way ka baxeen. Annaga hadda waxna dadkii ugu cusbaa, marka waa inaan ilmaheena soo socda generationada dambena aan ka fakarnaa.
Faadimo Calanag Ruuma, dadku fanka ayay kugu barteen, marka haddii bal dhinacaan aad Mareykanka, Yurub, meelo kala duwan oo ka mida qurba joogta loogu arkay, waxtar intee la eg ayaase ka soo bixi kara mashruucan ugu dambeyntii ololahan haloo ooyo hooyada?
Wallaahi aniga haddaan wax ku raadsanayo fankaygan ku raadsan lahaa oo ka qiimo badan oo dadku isku tixgeliya oo wax siiya, laakiin waxaa igala xanuun badnaatay anigu xoolo ku doorimaye hooyooyinkan. Waxaa xiran 500 oo wiil baa xiran. Waxaan ku yidhi wixii kuwa xiranna waxay ku nool yihiin maqaan. Anigoon qofna ii dhisan intaanan gelinin barnaamijkan ayaan waxaan ku wareegi jiray maxaabiista xagga inta meeqaa ku xiran inta, yacni aniga soomaalinima iga keentay maayo
waxuraaguna
doonimayo kabana rabo haddeerna anigoon qofna wax warsan ayaa habeen walba dadku intay khiiroodaan waxaan ku yidhi sahara soomaaliya ha wada adas aan runta isku sheego. Haddii runta la isku sheego la wadaado wax walba hagaagay baa habeen walba inta la ii yimaada la yihaahda eedka soo socda anigaa ku isbuunsaray eedo markaasaa yihahda hoteelkaana lacagta iga dhiiba, ninka filinkana iga dhiiba, in wax kalaa u baahnayn mar. Marka aniga dhaqaale uma gelin, laakiin xanuun hooyonimo waalid anugu waxaan ahay hooyo, waxaan ahay yeeyo, waxaan ahay yeeyo labaad. Yacni kuwayga hadday weynaaday kuwoodii ayaa yaado weynaaday oo hadda jooga. Marka gabar hooyo Soomaaliyeed oo xanuunku haysa ayaa aan ereyadan ka qoray, ereyadan haddaan kuu sheego waxay tihi, allow hooyada dhammaantood ruuq bay qabaan. allow soo haajirkeeni waxbaana helay hanadadan korina halaal bay u dhimanayaan uguba joognaayo hoos baan u foorarna allowna hambe amuur baan haysate yani waxaa ariga xanuunka igu dhaliyay 180 yani waxaan ku xumahay
waa arrin naxdin leh
naxdin oo kan wiig dhaweyd hal habeen maanta iyo shan oo kalean 17 xabaal
ilma ah
maxaa noare maxaan ka noolahay aniga fanaanad baan ahay waxaan gartay in la ii soo istaagi karo oo haddaan soomaalida dhex istaago ay ii soo istaagayso
wa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay toddobaadkan ololaha magac baxay hlo ooyo hooyada oo dumar soomaaliyeed ay kaga dhawaaqeen magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadkan soo bandhigay markii ugu horreysay kulan ay isugu yimaadeen waxaa barnaamijkaasi aasaasay ka Fadma Cali Nagrumo oo iyadu barnaamijka ugu warantay iyo Maryan Cali oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay
aad iyo aad buu maadantahay Zahra Cabdi Axmed oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halkad ka dhageysanayseena waa VOA Washington haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta
kasi fanaanada xamdu queen ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda degsiyada idinkii imanaysay laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idinka kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.